Озатлык радиосу сели. Бүгүн 21 август, сейшембе. Озатлык толкунунда күндүн түп окуяларына натыйжа жасайбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Саясий шоу-шу тудырган хисап Владимир Путиндин Зур Хукуматы һәм Политбюро исемле хисабы чыккан. Татар интернет сахифалары үчүн уюштурула турган билим жоохарлары бегисинде катнашуучулар саны ортуп бара. Мусулмандарны күпләп тоткарлаулардан соң яшьләр мәчеткә аяк атларма. Кечкене авыл мәчетеннән безнең язма булар. Башкортстан диния нәзарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. Шушы һәм башка хәбәрләр бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кеш хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Казан Яшел Үзән юлында шартлаган 4 кешенең кем булганы ачыкланды. Казанга Халыкара студент спорты федерациясе вәкилләре килә. Сүриядә япон журналисты һәлак булды, өчесе хәбәрсез югалды. Мәскәү хакимиятләре оппозициянең стратегия 31 җыенын тыйды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 20 августка каршы төндә Казан Яшел Үзән юлында Яңа Чуаш авылыннан 2 чакрымда табылган янган машинада булган 4 кешенең кемнәр булганы ачыкланды. Аларның икесе 1985 һәм 88 елларда туган, Казанда яшәгән элек хөкем ителгән кешеләр. 3-нчесе 1980 елда туган Үзбәкстан ватандашы, 4-нчесе Төмән өлкәсеннән 5-нче елгы бер кеше. Татарстан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Андрей Шептицкий аларның исемен атамады.
Нет, пока не указано. Это же предположительно пока. Все выясняется. Но вы следите, то есть в течение недели, я думаю, еще будет появляться информация.
Шартлаган ВАЗ-2110 машинасында кеше 3 кеше хәләк булды дип хәбәр ителгән иде. Аннан 50 метрлык тирәдә машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең мәйте, Калашников мылтыгы һәм дини китаплар табылганы хәбәр ителгән иде. Русия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерүне дәвам итә. Террор һөҗүменә әзерлек, канунсыз корал алу, сату, саклау һәм тоту гамәлен тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Шартлау 1 килограмм тротил көчендә булган дип фаразлана. 19 июль Татарстанның дини җитәкчеләренә булган һөҗүмнәрне оештыруда шикләнелеп, Татарстанда яшәүче 3 кешене Роберт Вәлиев, Рәис Мингалиев һәм Альберт Исмагыйловны эзләү дәвам итә. Казанга 22 август көнне Халыкара студентлар спорты федерациясе генераль секретары Эрик Сайнтрон җитәкчелегендә бер төркем килә. 4 көнлек сәфәр барышында ФИСУ башкарма комитетының чираттагы утырышын Казанда уздыру, 2012 елның сентябрь айында ФИСУ генераль жиынын һәм гала жиынын башкалада оештыруга әзерлек тикшереләчәк. Жиын вакытында ФИСУ конституциясенә үзгәрешләр кертеләчәк дип көтелә. Федерацияның гала жиынында иң яхшы спорт федерацияләрен бүләкләү тантанасы була. Бу тантананың туры эфирда Евроспорт каналында күрсәтү мәсьәләсе тикшерелә. Сентябрьдә үтәчәк чараларда 150 ләп халыкара студент спорты федерациясе вәкилләренең катнашуы көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген билгесез кешеләр узган атнада Пусирай төркеменә 2 ел төрмә җәзасы биргән Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсен интернеттагы сәхифәсенә һөҗүм итте. Сәхифәнең төп битендәге язулар урынына Пусирай иреккә чыгарылсын дигән язу урнаштырылган иде. Төрле бүлекләргә сүгенү сүзләре өстәлгән, сәхифә ачылганда төркемнең бер җире уйный башлаган. Мәхкәмәнең матбугат вәкиле Дарья хакер һөҗүме булганын раслады. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сүрия белән чик буендагы Газиантеп шәһәрендә машина шартлап 9 кеше һәлак булды. Аларның 4-се балалар иде. Дүшәмбе булган шартлауда яраланган 12 яшьлек кыз бала бүген хастаханәдә үлде дип хәбәр итте Төркия премьер-министры урынбасары Башит Аталай. Һөҗүмдә 70-ләп кеше яраланды, 4-сенең хәле аеруча авыр дип хәбәр ителә. Шартлау полиция бинасы янында булды. Берничә машина һәм автобуска ут капты. Төркия рәсмиләре көртләрнең эшчеләр партиясе сугышчыларын гаепләп чыкты. Көрт чыганаклары шартлауга катнашы булуларын кире какты. Япония тышкы эшләр министрлыгы Сүриянең Алеппо шәһәрендә журналист Мика Ямамотоның үлемен раслады. Аның инде берничә атна бәрелешләр дәвам иткән Сүлеймани бистәсендәге атышларга эләгүе хәбәр ителә. 45 яшлык ханым танылган хәрби журналист, Афганстанда һәм Гыйракта эшләгән булган. Кораллы низак башланганнан бирле Сүриядә 4 журналист һәлак булды. Хукук яклаучылар хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Алеппода тагын 3 хәбәрче югалган. Вашингтоннан эшләүче гарәп телле Әл-Хура телевидениесе үзенең Сүриядәге 2 хәбәрчесе белән элемтәне югалтуы турында хәбәр итте. Мәскәү шәһәр хакимиятләре 31 августта Триумф мәйданында оппозициянең стратегия 31 җыенын уздыруны тыйды. Оппозиция 2009 елдан бирле 31 көне булган һәр айда Россия Конституциясенең җыелу ирегин биргән 31 маддәсен яклап урам җыеннары оештыра иде. Чараны оештыручыларның берсе рәсми теркәлмәгән башка Россия фиркасы җитәкчесе Эдуард Лимонов рөхсәт булмауга карамастан оппозициянең мәйданга җыелачагын хәбәр итте. Лимонов шәһәр хакимиятләрен Триумф мәйданын Лондондагы Хайт Парк кебек ирекле фикер белдерү урнына әйләндерүне сорады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының азык-төлек идарәсе Украинадагы дуңгыз фермаларында табылган Африка дуңгызы шире күрше дәүләтләргә тарала ала дип кисәтте. Аерым алганда идарә Молдова, Казакстан һәм Латвиядә дуңгыз осраучыларын сак булырга чакырды. Бу илләрдә дәүләт һәм хосусый фермаларда иң күп дуңгыз тотыла. Бу шир кешеләргә юкмый, аның белән авырган дуңгызлар гадәттә үлә. Төркменстанда сәнәгатьчеләр һәм эшкуарлар партиясе төзелде. Урта һәм кеше кәсеп вәкилләре кергән бу фирканы төзү курултайы сишәмбе көне Ашгабадта узды. Бу фирканың низамнамасы билгеләнде, үзәк шура һәм рәисе сайланды. Быел Төркменстан президенты Корбанголи Бердимөхәммәдов илдә бер фиркалык системаны бетерергә чакырып, яңа партияләр төзергә чакырган иде. Март аенда аграр һәм эшкуарлар партияләре төзелешеге хәбәр ителде. 1991 елда Советлар Берлегенең чыкканнан бирле Төркменстанда каты кул сиясәте алып барыла. Гомерлек президент итеп билгеләнгән Сапар Марат Ниязов 2006 елда вафат булды. Аннан соң килгән Бердимөхәммәдов та шулык сәясәтне дәвам итә. Киләсе президент сайлауы Төркменстанда 2013 елга билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба Азатлык дулкынында. Сәяси шау-шу тудырган хисап Владимир Путинның зур хөкүмәте һәм Политбюро. Бу хактагы тикшеренү нәтиҗәләре белән танышырбыз. Татар интернет сәхифәләре өчен оештырыла торган белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашучылар саны артты. Мөселманнарны күпләп тоткарлаулардан соң яшьләр мәчеткә аяк атларма. Кечкенә ул мәчетен безнең язма булыр. Башкортстан диния нәзарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. 2020 елда татар яшьләре, Сембер татар егетләре кызлары киләчәкне ничек итеп күз алдына китерә. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруы да булыр, бездән айрылмагыз. Интернетта татарча сәхифәләрне арттыру, аларны ныгыту әле бер калыпка салынмаган. Шулай ук бик үк камил булмаган сәхифәләргә ярдәм итүдә башланып кына килә. Бу хакта Белем.ру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатауллин азатлыкка белдерде. Белем.ру кысаларында үтүче белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләүчеләрне кабул итү 15 сентябрьдә төгәлләнә. Гатауллин бу бәйгедә катнашырга теләк белдерүчеләрнең акрынлап кына булса да елдан-ел арта баруын әйтә. Гатауллин белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Раил әфәнде, менә белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы, кемнәр алар?
Белем җәүһәрләре бәйгесе быел 3-нче тапкыр үткәрелде. Елдан-ел аның катнашучылар саны әкрен-әкрен арта бара. Быел ултан да артыр дип исәпләйбез, катнашучылар бар. Татар интернеты әлегә зур булмаса да, ул анда катнашучылар, аның файдалы сайт авторлары, анда ресурслар бар, һәм алар әлбәттә катнашырга, әлеге бәйгедә катнашырга теләйләр. Анда инде иң беренче ратта әйтеп китәсе килә, 7 номинация бар икән. Шуны төп номинация мөгаен инде ул укытучы җәүһәр номинациясыдыр, анда инде ел саен бик күп укытучылар катнаша, менә быел да инде 14 укытучы үзенең сайты белән катнашырга әлеге номинациядә билдерде.
Алар татар теле укытучылармы яисә төрле фәннәрдән укыта торганнармы?
Гомумән татар теле укытучылары гына түгел, гомумән татар теленә белем бирүче укытучылар, әмма ләкин инде татар теле укытучылары монда күпчелеге. Мәсәлән, рус теле укытучысының да үз сайты бар, информатика укытучыларының үз сайтлары бар. Анда оқытушыларының бірлесмелерінің сайтлары бар, аранолы қызметкерлерінің өздерінің шахси сайтлары бар. Ғымен оқытушыларға ердемге болған басқа түрлі пайдалы сайтлар да бар.
Бұ сәхифелер сайтлар барсы да татар тілінде ішіленген енді?
Кем дегенде бәйгеде қатнасу үшін, кем дегенде әліге проектінің ярты 50% дегенде ярты татар тілінде ішіленген болдырады дейш. Егер шындай Татарстан Республикасында екі дәулет тілі бетіне татар тілі, рус тілі, егер де ике тилдә шулай эшләтелә яисә татар телендә икән, әлеге сайт, әлеге ресурс безнең бәйгедә белем шәһәрләрендә катнаша ала.
Ә менә ничегрәк, мисал өчен, сезнең битендә шулай ук номинация эчендә гаилә, белемле гаилә, нур чәчеп торган җәүһәр номинациясе дә бар инде. Менә бу номинациядә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы быелгы бәйгедә?
Әлеге номинацияда кызык, инде анда 2 ел рәттән 2 генә кеше катнашып килде. Үзенә күрә зур номинация булмады. Әлеге номинацияда беренче урын моңа сәл бирелмәде. Менә бу елда әлеге номинацияда 2 сайт катнашучылар әле арттырды дидем, һәм быел инде беренче урын алырлык бер ресурс барлыкка килер дип өметләнәбез. Чөнки татарларның шундый традицияләре, гаиләдә саклана торган шундый файдалы ресурслар алып чыкты һәм интернет челтәрендә гаилә белән әтисенисе баласы гомумән гаилә белән эшләнгән гомумән татар интернеты белән бөтен гаиләсе белән катнашып эшли торган шундый проектлар яисә гаилә татар гаиләләре өчен ясалган сайтлар менә шул номинациядә катнаша алалар.
Райлчит төбәкләрдә татарча сәхифә эшләүчеләр артамы? Әллә бу әллә нигә бер генәме? Булмаса инде ни өчен татарча сәхифә ясарга теләүчеләр булмауның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Ул ничек бара дип әйтим, татар телендә сәхифәләр артыда бара, кими дә бара. Ул үзенә күрә нигә булса шундый интернет челтәре куйган таләпләр буенча шитран процесс инде ул. Иң беренче ратта кешеләрдә шундый җанлылык, милли җанлылык, шундый кешеләр татарча проектлар эшләп килә, төрле татар конгрессының анда төрле төбәкләрдәге сайтлар татар телендә эшләп китә. Әмма ләкин интернет челтәрендә татар телендәге ресурсларны әле ныгыту, арттыру, русча әйткәндә продвижение дип әйткәндә, андай эшләр әлегә алыпка салынмаган һәм әлбәттә татар телендәге ресурсларны гына интернет челтәрендә кешеләргә таныту күпкә авыр. Шуңа күрә беренче чиратта шундый татар интернетчылары өчен махсус системалар, интернет проектлар кирәк, таныта торган ресурслар, анда каталоглар, һәм башка проектлар, анда биржаларда булырга мөмкин, башка төрле проектлар булырга мөмкин. Әгәр дә шундый системалар була икән, әлбәттә татар телендә ресурслар, татар телендә мәкаләләр, татар телендәге шундый файдалы мәгълүмат ул инде кулланучыларга барып ирешәчәк һәм аны ясау кулланучыга сайтны ясаучыга отышлы булачак. Әлегә бу отышлы шушы сайтны ясаган кешегә ул татар телендә мәкалә урнаштыру, ресурс урнаштыру нигә булса керем кертми. Әгәр дә менә бу система җайласалмый икән киләчәктә, бу вакытта әлбәттә бу эш күпкә ныклы булып үсеп китәчәк.
Бу система үзеннән үзе оеша торган система буламы? Ул яисә аны кемдер үз кулына алып моны оештырып җибәрергә тиешме? Ничек уйлыйсыз?
Әлбәттә, монда интернет челтәрендә шундый акча эшләү мөмкинлекләре бар. Бизнес дип әйткәндә, әмма ләкин татар сайтларында әлегә акча эшләү мөмкинлеге юк диярлек. Чөнки әгәр дә без, мәсәлән, шул вакытта, мәсәлән, татарча реклама урнаштырырга телибез икән, ул вакытта татарча рекламаны куердай, урнаштырырдай сайтлар, ягъни татар интернеты күпкә нык булырга тиеш. Анда меңәр дигән генә түгел, ә инде унлар, егермешәр, йөзәр мең шундый сайт була икән татар телендә. Әлбәттә, моның бер ни проблемасы булмый. Әмма ләкин сайтлар әз булганда, бу үзен үзе акланы хәзер вакытта. Шуңа күрә татар интернетын үстерергә теләү өчен күбрәк мәктәпләрдә, университетларда, гомумән гаиләләрдә татарча сайтларны ясауны арттырырга кирәк, бу эшне алып барырга кирәк, татарча ресурсы, татарча аралашырга кирәк интернет челтәрендә. Шундый мөмкинлекләр, шундый сайтлар күбрәк булган саен, теге акча килә дигән шикелле, татар сайтлар тагын да ныгырып барачак. Менә бу эшне әлегә җайласау өстендә инде эшне алып барабыз. Монда татар интернетчылары кайберләрендә кирәк берләшәгә башладык. Шуңа күрә андай билгичтерди арта баштады. Шуңа күрә киләчәктә инде татар интернетында мондай мөмкинлекләр булыр дип ышанып калам.
Быел менә бу теге бәйгегә белем җәүһәрләре бәйгесенә чит төбәкләрдән теләк белдерүчеләр бармы?
Теләк белдерүчеләр бар. Менә безнең инде икенче ел рәттән Америка Кушма Штатларыннан каралама дигән проект белән катнаша Айгел Имранова. Үзен сайты белән шулай ук Татарстанның төрле төбәкләреннән бар инде һәм бер-ике Россиянең башка төбәгеннән бар дип хәтерлим. Менә анда әйе, андай таң Россиянең таң бер-ике төбәгеннән шундый сайтлар бар.
Сезнең менә бу бәйгегә килгән сәхифәләр, катнашырга теләк белдергән сәхифәләр, алар бәйге битендә килүгә күренә башлаячакмы?
Бәйгедә катнашу өчен кулланучы инде белмеру аша яисә турдан туры конкурс.белем.ру адресы буенча керә, теркәлә, анда инде без инде кулланучыларга тәкъдим итәбез фамилиясе исеме белән теркәләргә, мәсәлән, Радио Таулин дип теркәлә, һәм теркәлгәч инде катнашу мөмкинлеге ачыла. Теркәлмәгән килеш катнашу мөмкинлеге юк. Һәм гариза тапшырыла, гариза тапшырган чагында инде кулланучы үзенең сайтының интернет проектына исемен, аны нинди адрес буенча урнашуын, аңа кысқача тапсырма бирә, нинди номинацияга катнашырга теләген белдерә. Һәм бу мәгълүмат килә модерацияга, гаризаны шушы бәйгене оештыручылар карап кабул итеп алалар. Һәм әгәр дә нигезләмәгә шушы бәйгенең таләпләренә туры килә икән, ул көн яисә ике көн дәвамында максимум ул шушы бәйгедә кабул ителә. Яисә кабул ителмичә Мисәрле кабул итүләү күрсәтелә. 15 сентябрьгә кадәр кулланучыларына без гаризаларны җыябыз. Һәм инде шушы вакыттан безнең кабул итүләр тәмамланачак. Һәм инде жюри үз эшенә керешә.
Менә бу теркәлгән кеше кемнәр тагын теркәлгәнне шушы сәхифәдә, бәйге сәхифәсендә күрә алам үзенең көндәшләрен кемнәр икәнен.
Әйе, монда кулланучы сайтка кергәсен, иң өстә безнең катнашучылар, нигездәмә җәүһәрләр дигән шундый мини пунктлары бар. Катнашучылар дигәндә инде шушы быелгы бәйгедә кемнәр катнаша күрергә мөмкин һәрбер номинациядә. Җәүһәрләр дигәндә инде бәйге турында менә әлемен баштан ук әйтеп китмәдем. Татар сайтлары шулай итеп камиллеккә елдан ел шулай омтыла бара һәм инде иң яхшы беренче урынлы җәүһәр дип танылган сайт. Ул үзенә күрә лауреат, Нобель лауреаты шикелле дип әйтим, мәсәлән, лауреат була һәм инде шушы бәйгенең җәүһәре дип санала. Һәм бәйгенең җәүһәре булган дәрәҗәдә ул башка сайтларга, башка кулланучыларга, гомумән татар интернетына үрнәк булып тора. Шундый татар интернетына үрнәк булып тора инде 2 ел дәвамында 8 сайт файда баланды беренче урыннар. Һәм алар инде киләсе бәйгеләрдә катнаша алмыйлар. Инде алар җәүһәр, алар инде бу белем җәүһәре исеменә лаек булган. Һәм алар шушы бәйгенең тантаналарына мактаулы кунак буларак киләсе елларда һәрдаим чакырылып тора.
Ә менә гади кеше, мисал өчен, сәхифәсен җибәрмәдән индер татар кешесе ишетте дә белем җәүһәрләре бәйгесе булачагы турында, кая кемнәр катнаша икән, ничегрәк бара икән ярыш дип бәйгегә хәтлек белең белән эш белән танышып бараламы кереп?
Бәйгенең үзенең сайтында, анда битендә яңалыклар бите бар, нинди яңа яңалык, аны бөтенесен күреп барырга мөмкин. Конкурс нокта белем нокта адресы буенча, һәм инде менә дә катнашучылар кемнәр кергән, ул теркәлгән кешеләргә, теркәлмәгән кешеләргә дә күренеп тора.
Быел бәяләүче төркемгә, жюрига кемнәр кергән, бер икесен генә әйтеп китмәссезме?
Сезнең жюрида кемнәр бар икән, уң як менә дә күреп барып була. Мин инде узган елгы безнең экспертлар һәм жюри әгъзалары алар бәйге белән кызыксынып торалар, елдан ел тулылана гына бара. Шуңа күрә инде узган елгы экспертлар һәм жюрилар бу елда калачак һәм инде бәлки әлеге жюри әгъзалары саны, экспертлар саны елдан ел артыр һәм шул рәвештә билге бәяләр алар тагын да төгәлләр, тагын да камиллер булыр дип уйлыйбыз. Менә без инде Разуабай Валиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президенты әгъзасы, ул мәгариф буенча да милли проектына гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча комиссия рәисе, ул иң беренче чиратта бу проекттан бик кызыксынып тора. Министрлар кабинетыннан Ферара Захина Шахиева әлеге проектны инде ярдәмчесе һәм шушы кемнәр интернет челтәрендә кишләр татар телендә ресурстан китерә, ул шулай кызыксынып, һәрвакыт һәрдәм ярдәм итеп тора. Безнең мәгариф министрлыгыннан, шулай ук мәгариф министрлыгы ярдәме белән, татар конгрессы ярдәме белән әлеге чара алып барылган. Инде безнең узган ел мәдәният министрлыгы әлеге бәйгә кушып китте. Шулай бәйгенең шундый ук иганәчеләре, спонсорлары, ярдәмчеләре бар. Алар елдан ел бәйгегә ярдәм итүчеләр, катнашучылар арта тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Белем җәүһәрләре бәйгесе хакында сөйләде. Шушы көннәрдә татар яшьләре төрле төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре Казанда август азагында үтергә тиешле Казан бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерләнә. Сембер яшьләре дә шул исәптән әзерлек эшләрен алып бара. Форумның таләпләре буенча яшьләр 20-нче елда, 2020-нче елда татар яшьләрен ничек күз алдына китерү турында үзләренең иншаларын, эсселарын язарга тиешләр иде. Менә безнең хәзер хөрмәтле тыңлаучылар Сембер яшьләренең үзләренең киләчәген ничек итеп күз аллау турында берничә язманы укырга мөмкинлегебез бар. Венера Нуруллина, мәсәлән, Яңа дулкын оешмасының Димитровград бүлеге җитәкчесе булай дип язган: 2020-нче елда бөтен татар яшьләре үз телендә матур гына сөйләшә, эчми, тортмый, үз тарихын саклый. Һәрбер шәһәрдә, авылларда яшьләр өчен үзәкләр булачак. Шул үзәкләрдә музыкаль, спорт, культура буенча түгәрәкләр алып барыла. Шулай ук психолог янына әти-әниләр һәм балалары үзләренең проблемалары белән килә. Хәзер 2012 елда нинди без балалар үстерәбез, нинди акылларга кертәбез, шуны яшьләр уйларга тиеш. Шуңа күрә үз кызымны мин эшләргә, үзеннән зур кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәтәм. Бөтенесе безнең матур кызлары, иң матур, иң уңган, иң акыллылары дисеннәр. Каримов Наил Надирулы исә башка чарак фикердә тора. Ул үзенең эссесында былай дип язган: 2020 елда татар яшьләре Сембер спецификасы. Сембер шәһәрендә шушы вакытка калган мәктәпләрендә түгәрәкләрендә генә татар теле калыр. Телне өйрәнергә теләүчеләр Skype аша өйрәнү гадәти хәлгә үрелер. Шулай ук автоматик режимында видеокурслар барлыкка килер. Телне белмәүчеләр саны артканга күрә мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә татар телен укыту мәҗбүри булыр. Татар компактлы яшәгән урында татар теле мәктәптә сакланыр, әмма мәктәпләрнең статуслары башлангыч мәктәп кенә булыр. ТНВ Планета хәбәрче пунктлардан башка гади блогчылар да өлкә татарлар хәбәрләрен җибәрүдә булыр. Башка татар телендәге телевизион тапшырулар саны 5-нче телеканал булыр һәм һәрберсе иярчен һәм телевизион чыбык челтәрләре аша таралыр. Татар телендәге радио тапшырулар Сембердәге татар бизнесменнары ярдәмендә авыр булса да ачыла. Сембернең төньяк өлешендә татар балалар бакчасы сафка басачак. Туган тел өлкә татар башкорт хәрәкәте яңадан эшли башлый. Анда яңа буын килә, тыныч радикал алар саны озайыр. Татарстанның Ульянда даими сәүдә вәкиллеге ачыла. Татарстанның предприятиеләре вәкилләрен киңәйтә һәм яисә ача. Икътисади элемтәләр ныгый бара. Федераль университетның Сембердә филиалы ачылыр, чөнки җирле университетлардан ике генә исән кала. Сембер татарларына татар домены зонасында икенче дәрәҗәле домен биреләчәк. Казанның IT-парк филиалы барлыкка килә. Ульян дәүләт техник университеты студентларын эшкә алалар. Шулай ук Татнефть Иске Кулатка җирләрендә нефть чыгарту мине заводын төзи һәм 2020 елдан 22 елдан көнбатыш илләренә сата башлый. Иң саф татар районы Кабат Чәчәк ата башлый. Кайбер 20% салымнар район бюджетына киткәнгә күрә. Танека Сембер акция белән берлектә нефтьне өйрәнү лабораторияләре ачыр. Татарстанның Чүпрәле һәм башка районнарыннан эшләүчеләр табылыр. Ул вакытта Татарстанның татарларга өстенлек бирер. Авиатөзелеш предприятиеләре бер акционерлык җәмгыятькә берләшер. Татар факторын исәпкә алып, Русия хакимияте мәдәният үсешенә күбрәк акча бирә башлар. Менә Сембердәге Каримов Наил Надирулы 2020 елда татар яшьләре тормышын менә шулайра күз алдына китерә. Сембердәге тагын бер активист егет Рафаэль Дивитаев та үз карашларын белдергән. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда азатлык хәбәрчеле, азатлык тыңлаучыларына үзенең фаразлары белән һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерлек эшләре турында үзе сөйләп бирер.
Шулары күбәйер дип, телевизион тапшыруылар Бишкәк кайда дип, ТНВ, ТНВ Планета
Туган Тел, ХМ, ТМТВ, деген каналлар саны көбейе деп, спорт телевизион каналы ачыла деп кетебез.
Казанга сіз енді ел сайын қатнашасыз, бұл нендей хисләр белән барасыз, нәрсәләр табырға тілейсіз, кімнәр белән танышырға, көрешерге тілейсіз?
Әлбәттә енді башка оешымаларның активистлары белән танышырға һәм үзебезнең инде оешымаларның шушы 2 елдагы эшчәнлеге турында хисап тотып кебек. Яңа Дулкен һәм татар яше үзәге. Үзем мин бер оешмада да катнашмын, чөнки журналист блогчы буларак нейтраль позиция тотырга тиешмин.
Менә бу 2 елда нәрсәләр эшләнде соң, бу форумда нәрсә турында сөйләмәкче буласыз?
Июнь айында Татар яшьләре үзәге шәһәре футбол турниры узды. Шушы футбол турниры узганнан соң инде акчалар җыелды. Балалар бакчасына, интернатына футбол форма сатып алдылар да хәмә тапшырдылар. Анда веб-ресурска сылтама була, шул веб-ресурста инде була бөтен ике оешманың үзләренең чараларына сылтамалар. 2010 елны татар яшьләре Ленин районы мәхкәмә карары нигезендә юк ителгән иде. Аннары инде оешма 2011 елның башыннан бирле яңадан торгызылды. 2010 елны яңа ике оешма берлектә фактически дәрәгендә иң күркәм чара татар гүзәле чарасын үткәрде. Шушы өлкәдән авыллар районнарында һәм шәһәрдән бик күп кеше килгән иде. Яңа Дулкын оешмасы 2011 елда үзенең форумын үткәрде. Татар яшьләре үзәге анда катнашмады, чөнки оешмалар арасында шулай әйтегендә мөнәсәбәтләр бик яхшы түгел иде. Хәзергә әйткәндә инде яхшыра башлады кебек. Әмма ләкин татар яшьләре үзәге Казанга аерым исемлек белән бара. Ике кеше бара. Яңа Дулкыннан ялгышмасам 14 кеше. 2012 елның башында Ульяновск татар яшьләре үзәгенең 5 еллыгы билгеләнде. Февраль азагында яңа рәис итеп сайланды. Аны сайладылар Наил Кәримов, ул Русия тимер юллары хезмәткәре.
Футбол турниры турында сөйли башланың. Аны сезнең шул татар оешмасы үткәрдеме?
Оештыручылар арасында Ульяновск шәһәренең татар яшьләре үзәге һәм өлкә яшьләр парламенты.
Ничә команда катнашты? Африка дип әйтелгәндә ничәптер?
Ул Африка илленеке, берничә илленеке. Чөнки анда бик күп Африка илләреннән. Ульяновск дәүләт университетында. Аннары инде ике егет Афганстаннаке. Алар безнең алар белән яхшы дуслар, шуларга катнаштылар.
Тагын нинди милләтләр катнашты?
Ну, анда ул ничек әйтергә инде, анда күбрәк анда мөселманнар иде, чөнки анда әле фәлестиннәр дә булдылар. Уян шәһәренең яңа шәһәр мәчете.
Мөселман яшьләр арасында булды инде, шулаймы?
Юк, ну ничек әйтергә инде, анда ул мөселман дип әйтелмәде, әмма күбесе анда мөселманнар иде. Ятим балаларга ярдәм итергә. Ятим балалар Майна районында урнашкан Белозерия мәктәп-интернатына соңрак инде футбол формасы тапшырылды.
Әйе, ә бу турнирда акча җыелдымы ничек?
Әйе, акча җыелды 5000 тирәсе. Анда бирделәр шул акчаларны катнашучылар. Июль аенда Ламы авылы, ул Ульяновск өлкәсенең Сөңгеле районында яшьләр туристлар слеты булган иде. Шунда анда төрле оешмалар, предприятиеларның яшьләре катнашты. Слет 3 көн дәвам итте, һәм аннарда Ульяновск шәһәренең татар яшьләре үзәге татар мәдәниятын күрсәттеләр. Мәсәлән, татар яшьләре үзәге рәисе Наил Кәримов Шүрәле ролен башкарды, Гаян Чиглеев батыр булды, Ләйсән Булатова күрсәтте шул инде текстны русча һәм татарча сөйләде. Яңа Дулкын оешмасы активистлары Әлфина Әсхамова белән очрашты. Шушы очрашу вакытында активистлар аралаштылар жерче белән. Кайсы белә сорау бирделәр. Ике активистларның тавышларын тыңлап, Әлкина ханым әйтте, активистларның мөмкинлекләре бар җырчы буларга, әмма ләкин үз кешеләренә генә алар ышанырга тиеш.
Нигә нәкъ менә Әлкина ханым белән очрашырга булдыгыз?
Чөнки шул көнне 5-нче Кояш төнге клубында булды аның концерты. Монда Сембездә 2 төркем яшьләре, татар яшьләре һәм Яңа Дулкын активистлары үзләренчә анда үткәрәләр шундый чаралар, кайнар пати кебек, татар пати һәм башкалар. И һәм һәрберсе нидә дә Казанның йолдызны чакыралар. Аннары инде Яңа Дулкын оешмасы активистлары 2 ел дәвамында татар яшьләре көннәренә барып киләләр. Һәм һәрбер шул оешманың активистлары хәйрия чара үткәрәләр. Шул инде татар яшьләре үзәгенең башка Яңа Дулкын оешмасы активистлары да Майна районында да башка балалар бакчасына ярдәм күрсәттеләр.
Яңа Дулкын оешмасына ничә кеше йөрисең?
Анда шул инде инде иң нигезе 5-8 кеше, чараларда инде күбрәк була. Татар яшьләр үзәгенең саны шулай ук. Шуны да әйтергә кирәк, Сембе эшмәкәрләре клубы 1 апрельдан башлап Рубин клубына белән килешеп, хәзерге вакытта выездной матчларга автобусларын йөртә. Ульяновск шәһәреннән килүчеләргә үзләре льготный хак буенча инде билет алалар. Казанга яисә, например, Самарага барып килү бушлай. Кешеләр түлиләр билет өчен генә. Шул билет хакы 50 сум. Хәзерге вакытта Рубин клубында җитәкчелек алмашынуы бу сәбәпле билетлар хакы тагы да хакы күбәйергә мөмкин. Шуның буенча, шуңарга күрә хәзерге вакытта августтан башлап автобуслар йөрми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу бөтен дөнья татар яшьләре форумына Сембердән баручы делегат Рафаэль Девитаев фикерләре иде. Ул Сембердә соңгы 2 елда яшьләр эшләгән эшләр турында безгә мәгълүмат бирде һәм 2020 елда татар яшьләрен ничек күз алдына китерү хакында да сөйләде. Алда безне Башкортстан хәбәрләр көтә. Башкортстан Диния нәзарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. Бу хакта тулырак әйтеп, соңгы хәбәрләрдән соң ишетербез. Хәзер микрофон алдында Алсу Кырмаш.
20 августка каршы төндә Казан Яшел Үзән юлында Яңа Чуваш авылыннан 2 чакрымда табылган янган машинада булган 4 кешенең кемнәр булганы ачыкланды. Аларның икесе 1985 һәм 88 елларда туган, Казанда яшәгән элек хөкем ителгән кешеләр. Өченчесе 80 елда туган Узбекистан ватандашы, 4-нчесе Төмән өлкәсеннән 85 елга бер кеше булып чыкты. Татарстан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте аларның исемен атаудан баш тартты. Казанга 22 августта Халыкара студентлар спорты федерациясе генераль секретарь Эрик Сайтрон җитәкчелегендә бер төркем килә. 4 көнлек сәфәр барышында ФИСУ башкарма комитетының чираттагы утырышын Казанда уздыру, сентябрь аенда ФИСУ генераль җыенын һәм гала җыенын башкала да оештыруга әзерлек тикшереләчәк. Җыен вакытында ФИСУ конституциясенә үзгәрешләр кертеләчәк дип көтелә. Сентябрьдә үтәчәк чараларда 150 ләп Халыкара студент спорты федерациясе вәкилләренең катнашуы көтелә. Бүген билгесез кешеләр узган атнада Пуси Райт төркеменә 2 ел төрмә җәзасы биргән Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсенең интернеттагы сәхифәсенә һөҗүм итте. Сәхифәнең төп битендәге язулар урынына Пуси Райт иреккә чыгарылсын дигән язу урнаштырылган иде. Төрле бүлекләргә сүгенү сүзләре өстәлгән сәхифә ачылганда төркемнең бер җыры уйный башлаган. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сүрия белән чик буенда районындағы Газиантеп шәһәрендә машина шартлап 9 кеше һәлак булды. Аларның 4-се балалар иде. Төркия рәсмиләре көртләрнең эшчеләр партиясе сугышчыларын гаепли, көрт чыганаклары шартлауга катнашы булуларын кире какты. Япония тышкы эшләр министрлыгы Сүриянең Алеппо шәһәрендә журналист Мика Ямамотоның үлемен раслады. Аның инде берничә атна бәрешләр дәвам иткән Сөлеймани бистәсендәге атышларга эләгүе хәбәр ителә. Хукук яклаучылар хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Алеппода тагын 3 хәбәрче югалган. Мәскәү шәһәр хакимиятләре 31 августта Триумф мәйданында оппозициянең стратегия 31 җыенын уздыруны тыйды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Курмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Башкортстан Диния Назарәте 20 еллыгын билгеләп үтә. Аның рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин кыскача эш нәтиҗәләре белән таныштырыр безне. Ураза гаете көнне Илайырда зур янгын чыга. 18 кеше мөлкәтсез кала. Сәбәбе балаларның ут белән шаяруы. Зыян күрүчеләр элекке президентның Урал мәрхәмәтлек оешмасыннан ярдәм өмет итә. Тулырак итеп Бәйтулла Фәтхуллин сөйләр.
Башкортстан мусулмандары диния назаратына 20 ел. Был һуңгы тарих буенча республикала дини оешма 1917 елда оештырыла һәм 1937 елга тиклем уңышлы эшләп килә. Бул вакытта бик күп китаптар басыла, кадрлар әзерләнә, мәсҗидләр ясала, халыкка рухи тәрбия бирелә. Әмма репрессия дәверендә 1937 елда диния назараты вәкилләре нахакка гаепләнеп хөкем ителә, күптәре атып үлтерелә. Шуннан һуң назарат эше туктап кала. 55 елдан һуң гына 1992 елда Башкортстан мусулмандары айрым кор йоеп диния назаратын кайтанан булдыра. Ошынан алып назарат менән совет заманында дини белем алу бәхетенә ирешкән Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин етәкчелек итә. Бул аравакта байтак изге эштер башкардык, яшьләрне гыйлемгә өндәйбез, иң мөһиме милләт ара татулыкка өндәйбез дине назарат рәисе мөфти хәзрәтләре.
Дин мөбидә газиз кардәшләрем, ватандашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah, Başkostan Müslümanlar dini nazaratı 17 yılda ayıştırıp, 37 yılda hatta bir unuslu hizmet etken, bir küp kitaplar bastırgan, bir küp kadrla edirlegen, halka ruhu terbiye birgen, dini nazaratı yetekçiliğinde küp mesleler asılgan. Lekin 37 yılda bütün dini nazaratının, bütün kollektif represyalanıp, bu Başkostan Müslüman dini nazaratının hizmeti tutalıp kalan. Allah'a şükür, 42 yılda şu Диния назаты яна аяка бастырдык. Башкортстан мусулмандар үзенең айрым бер курултай сыйз үткәреп, шул сыйзда ошо Башкортстан мусулман диния назаты яна аяка бастырылды. Һәм бүген көндә ошо яна һәм оештырган диния назаратының хезмәтенә 20 елда үтеп китте. Аллага шөкер, ошо 20 ел үсендә Башкортстаныбызның Бармаган районы Алмачы вәкиллеге бик күп мәсьәләләр төзелде, яңа-яңа уку йортлар ачылды, яңа имамнар әзерләүгә зур өлеш кертәбез. Һәм шул ук вакытта яңа дәреслектәр дә басыла. Имамларыбызның гыйлми кимәле күтәрү өстендә дә эшләйбез. Һәм шул ук вакытта, алхамдулла, Башкортстан мусулман дини нәзараты республикабызның тыныслыгына, унда безнең 1100 елдан артык дәвам иткән безнең имам Абу Ханифа традицион, ошо безнең динебезнең традицион юлы барын өчен олы өлеш кертә. Ләкин дин дә юлы тигез түгел. Бүген көндә дә динебезгә ниндидер яңа агымнар кертергә тырышуслар бар икән һәрбер ишектәгез. Шуның өчен дә Башкортстан мусулман дини нәзараты ошо республикабызда татулык булган өчен дини гыйлемгә халкыбызның әүдемлеге артканы өчен һәм шул ук вакытта республикада бүгенге көндә 100-дән артык милләт вәкилләре яшәй. Алар арасында төрле дин тоткан вәкилләр дә бар, милләт вәкилләре дә бар бит. Һәм шул ук вакытта 450 ел дәвамында без күрешебез, рус халкының православие дине менән күршеләшә яшәбез. Аллаһка шөкер, бүген Башкортстанда христиан динен митрополия төзелде. Һәм шул ук вакытта Аллаһка шөкер без башка дин вәкилләре менән, традицион дин вәкилләре менән, христианнар һәм яһудиләр һәм башка дин вәкилләре менән тату яшәйбез, чөнки татулыкта бәрәкәт. Аллаһ Раббул Гәйми хәтта ошо Башкортстан мусулман диния назаратын киләчәктә дә үзенең рәхмәтен заһаплап, яңа мәсҗидләребез асылһын, халкыбызның рухи байлыгына кайтсын, чөнки Ислам дине безнең халкыбызга итәпсез хезмәтләр шул тиклем бөек нигъмәт биргән. Гыйлем ва мәгърифәттә, чөнки һәрберебез Куран беренче китабы Алиф ба, Алифбаның беренсе үзе, бағы екінсі үзе. Китап, дәфтәр, қалам, тәнәфүс, мәктәп, мәдрәсә, ғилем, шиғыр, шағыр, һәм башқа-башқа безнең телевизә шул тиклем күп ғарәп сүзләре кулланылган, һәм шул вакытта ғилемгә пәйгамбәрбез бишектән алып гүргә кергән сәйдән дип буйырган, шуның өчен халкыбыз ислам динен кабул кылу бәрәкәтендә ғилемгә шул тиклем игътибар иткән һәм безнең ислам динебез безнең әдәбиятыбызга ла, сәнгатебезгә ла, яшәешебезгә ла, гаилә корушыбызга ла, күрше мөнәсәбәтебезгә ла, экологияны хаклаудала, ер хылды хаклаудала, шул тиклем зур өлеш керткән, шуның өчен Аллах Раббул Галамиятта киләсәктә лә республикабызда ислам дине үзенең матур тәрбияви эшен дәвам иткән. Ислам дине ул безнең Алла Таала биргән бөек нигъмәт. Аллах Раббул Галамиятта республикада яшәгән төрле милләт вәкилләренә үз атату яшәп, бер-беребездә булган матур сифатлар өйрәнеп, бәхет сәгадәттә яшәргә насып булган мусулманнарга үтеп барган мөбарәк ураза гайтын тәбриклеймін. Алла берхамына 70 күндәрің ера екінсі байрамыз құрбан гайтыз бұла. Бүгіндәрің әділләні башлау керек, сөнкі құрбан соза өзі дұр бір ғибәдет. Алла тұлаты бәріқті елізге тұнсық, халқылға тәсіқ, ешлерімізге бәқіт насып етсіні. Әм ұшы күннәді, яқын күннәді балларыз мәктәпке барасақ, студентлері ұқырға барасақ, ғилім алу ол елдің ең дұр бейік болған бір неғметі. Шының үсін Алла тұла ғилім алу елінде қызмет еткен оқыдыстарымызға, мұғалімлерге, профессорлар оңыштан асу етсін. Ғилім алусы ешлерімізге Алла Раббул Галамиятлары файдалы ғилім алып келесек, елімізді иқтисады, рухи, мәдени кемәлі көтеру үшін хайырлы ғилім алуға насып қылсын.
Башқұртстан мұсылмандары диния назараты рәйесі Нұрмұхаммед Хадрат Ниғматуллин назараттың 20 йыллық ішмәкерлігін бағалап өтті. Балалардың ут менен шаяруы, үлкендердің оларды уақытында тоймауы еш кына фажигале тамамлана. Ураза гаети күнде юлаярда көслү янгын сыккан. Караухат калган 3 бала шырпы менен уйнай. Көслү юл аркасында Юлдыбай авылында ут 6 йортту ялмап ала. Куткаруучулар улардын бирин да хаклап кала алмай. Экинчи урандагы 24 та өлүшлөтө зыян көрө. Кишилер арасында тендере бишүсүлөр, төтүн менен агулануучулар жок. Эле белеге тарагандар 20 леп киши туугандарында яшай. Ялайыр район янгын сүндерүчесенең итексе Халим Әбүбәкров ошолар турганда һөйләне.
Диспетчерга вызов килде. Беренче яртыла анда көндүр булды. Базарны сестан сразу ике машина сөйп китте, но баргайны кунда үш уянып атайны. Елдик булды шул. Елдин аркасында гана шул 6 үй шулатып калдым. Көндөрдөн коро тору һәм күчтүгер аркасында күрше өйләргә ут тутты. Бүтте 18 кеше мүлкәтсез торып калды. Янгын сыгылдың иң беренче сәбәбе булып балардың ут менен шаяруы. Безгә нык ярдәмгә килделәр Баймак, Исангул янгын сүндерү шәһәреннән, Юлдыбай, Бердәш, Ябанхыз, Кашкар, Юлаер авыл сүзәвекләреннән һәм оешма предприятиеләрдән бик күп халык хәлләреннән килгәнсә ярдәмгә килделәр. Артаба халыкның урнаштыру, ярдәм итү буенча Юлаер районы хакимияте башлыгы Илгиз Дәрмән улы оның ярдәмчылары эште дәвам итә. Бүгенге көндә Өфе қалаһының комиссия эшле.
Юлаер районы хакимияте янган йорт кешеләренә 30 мең сум күләмендә ярдәм турында карар чыгарган. Әле югалтуларды исәпләйләр. Район башлыгы Өфегә килеп, президент Рөстәм Хәмитовтан ярдәм һорарга яена дигән сүзләр дә бар. Чөнки Башкортстанда кеше гаебеме, башка сәбәплеме янгын булып, йорттар янһа хөкүмәт ярдәм күрһәтә. Мәсәлән, периодта һәм Буздакта күп фатирлы яңа йорт һалдылар. Зыян күргәндәргә экс-президент Мортоза Рәхимовтың Урал мәрхәмәтлек оешмаһына ярдәм күрһәтә. Иглин районындагы Урман авылындагыларга ул күпләп ярдәм итте. Йылайырга Уралдан ярдәм булырмы, юкмы әлегә билдәле түгел. Биологтар алтын тамырда тиргәдә. Ирәмәл радиолаһа, ягъни алтын тамыр дип йөрөтелгән бал үтемлек тап Ирәмәл битләвендә үсә. Һуңгы елларда кешеләрнең күпләп кадуы аркасында ул югала бара. Хәзер Ирәмәл милли паркында уны тергеде эшләре бара. Ошо максатта биологтар курсаулык биләмәләренә 450 төп үсенте ултыртасак. Ирәмәл паркы итәксе Рима Галиева ошо турала һөйләне.
Бүген алтын тамыр ултырту буенча акцияның максаты ошо бүген Ирәмәл тавыбыздың заповедный зонасы булып тора бит инде бәләкәй Ирәмәл. Шу бәләкәй Ирәмәлдә алтын тамырды тергеде ниятле инде. Чөнки алтын тамыр асандыр аяк астында бик күп үскән үсемтләрнең береһе хәзерге көндә кызыл китапка индерелде. Радиола розовая или радиола иремельская лателетар битендәне. Үзе бер төр кирәк осыраган төрләрнең береһе. Шуны тергеде максатында эшләнгән акция инде.
Алтын тамыр Башкортстан һәм Чиләбенең кызыл китапларына индерелгән узган буатның 70-нче елларында Ирәмәлдә тестләр санының ошондай үтемлек булса, хәзер уларның ханы 150 самаһы гына калган. Алтын тамыр файдалы үсемлек ул төрле сердәрдән дәвалау өчен кулланыла. Шуңа күрә аны урлашып күпләп кадалар. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минченко консалтинг коммуникация ширкәте башлыгы Евгений Минченко һәм сәяси экспертиза халыгара институтының аналитика бүлеге мөдире Кирилл Петров Владимир Путинның зур хөкүмәте һәм политбюро 2 исемле зур хисап тәкъдим итте. 10 битлек хисап илнең сәяси һәм бизнес элитасын вәкилләре итүче 60-тан артык белгечнең фикерен сорашу нигезендә әзерләнгән. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, илне Путин-Медведев тандемы түгел, ә үзара көндәшлек итүче төркемнәр конгломераты идарә итә. Нәтиҗәдә Русиянең хәзерге дәүләт төзелеше конституциядә язылганнан бик нык аерыла. Белгечләр әйтүенчә, президент идарәсендә хөкүмәтне алыштыра алырлык президент ярдәмчеләреннән һәм аңа буйсынучы тармак җитәкчеләреннән торган идарә җиһазы барлыкка килгән. Бу төркем төрле бюрократик процедураларына хөкүмәттәге министрлыкларга һәм департаментларга караганда тизрәк үтеп чыга ала икән. Путинның министрларны һәм президент идарәсе вәкилләрен кертеп төзегән берничә яңа комиссиясе дә шушы максатларга хезмәт итә. Шул ук вакытта белгечләр фикеренчә, Путин хәзерге тәэсир төркемнәрен саклау белән бергә мәйданга яңа уенчылар да кертеп төрле сынаулар үткәрә. Аларның кайберләре шәхсән Путинга бәйле башкаручы технократлар булса, икенчеләре Алексей Кудрин һәм Михаил Прохоровның ялган оппозиция проектлары кебек альтернатив сәяси платформалар, шулай ук Дмитрий Рогозин, Игорь Халманских, Василий Якименко кебек тематик хакимият яклы проектлар да бар. Русиянең хәзерге идарә системасы Советлар Берлеге чорындагы коммунистлар партиясе Үзәк комитеты политбюросы белән чагыштырыла. Мондый идарә системаның максаты илдәге хәзерге төркемнәр арасында урнашкан балансны саклап калу диелә. Русия хакимияте һич тә бер кеше тарафыннан идарә ителгән куаты вертикаль структура түгел. Хакимият вертикале ул бары тик пропаганда штампы гына. Русия хакимияте ул ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче кланнар һәм төркемнәр конгломераты. Бу системада Владимир Путинның алыштыргысыз роле ул арбитр һәм модератор роле. Ул тәэсирле арбитр, аның сүзе әлегә хәлиткеч булып кала диелә хисапта. Бу документка караганда Политбюрога тулы хокуклы әгъза булып, зур элитар төркемнәрне җитәкләүче, бизнеста да дәүләт структураларында да үз позицияләре булган һәм илнең сәяси икътисади сәхнәсендә даими күренүче 8 җитәкче керә. Бу исемлектә үз позицияләрен бераз югалткан, әмма бердәм Русия фиркасын үз карамагына алган хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Путинның ышанычлы кешесе буларак президент идарәсен җитәкләүче Сергей Иванов, Роснефть җитәкләүче, рәсмиләштерелмәгән киң тәэсир көченә ия Игорь Сечин, ягулык энергетика комплексында Сечинга альтернатив Геннадий Тимченко һәм Юрий Ковальчук тандемы, хәрби сәнәгать комплексында өстенлек итүче Сергей Чемезов төркеме, Мәскәүне җитәкләү белән генә чикләнмичә, Урал якларындагы кайбер губернаторларны да үзенә каратып торучы һәм Мәскәүдә үз мәнфәгатьләре булган олигарх структуралары белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырган Сергей Собянин һәм Политбюрога күптән түгел генә кергән, әмма сәяси менеджмент функцияләрен тулысынча үз өстенә алып, тәэсир көчен тиз арттыра баручы Вячеслав Володин бар. Алардан тыш, Политбюро агзасы булырга мөмкин күп кенә намзәтләр дә атала. Бу төркемгә барлыгы 45 кеше керә. Политбюрога намзәтләр буларак, кайбер төбәк башлыклары, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та атала. Олар Путин белән шәхси бәйләнешләре яки үзләре җитәкләгән төбәкләрнең ил өчен мөһим булуы сәбәплегенә түгел, ә кайбер идеологик проектларның әйдәүчеләре булулары аркасында да намзәтләр исемлегенә кертелгән. Миңнеханов, мәсәлән, пантюркизм һәм урта исламчы, Петербург губернаторы Георгий Полтавченко православ чекист, Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгу авторитар популист дип атала. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров барлык дөнья Кавказ лидеры булу мөмкинлеген исәпкә алып, намзәтләр исемлегенә кертелгән. Minchin K Consulting yozuvincha hokimiyatdagi elita idara burchlarin o'tavdan tish o'zining uzoq vaqt tutriqli bo'lib qoluvida ta'minlarga tirisha. Mana uchun ularga yangi xususiylashtiruv o'tkarib, kirimli ishlarni o'z milki etu 1990-2000 yillarda qo'lga tushirilgan milikni kelasi buvunlarga topshiruv, Rossiyada da shitda da qo'lga tushirilgan milikni legitimlashtiruv kerak deyiladi.
Наиф Ахмал, Минченко консалтинг әзірләген Владимир Путинның зур хөкуметі һәм Политбюро 2 исемле хисап белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижаудагы Гайнетдиновлар гаиләсе Казанда татар авылын хәтерләткән Туган авылым комплексында булып, үз бакчаларында да шуңа охшаган милли мохит тудырырга булган. Гайнетдиновлар гаиләсе агач капка корган, керосин лампалар элгән, бакча ортасында татарча мич салып куйган. Авылны сагынып яшәүче шәһәрдәге татар гаиләсе турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән-берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшәргән нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә ярар шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнетдиновлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул ук пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә Бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утын ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, чию менә ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе эшлемәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәрте эшлисең. Һәр нәрсә беренче мәрте эшләнгән, мөрҗәп чыгарып бирәмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Мөрт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзе өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ниде юк, кулда кирпич, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пишерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Ансы хатын насыра кирәк. Ашыйым бик тәмле.
Миштә күп төрле ризык пишерә була. Кирә икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәү агачы кирәк, табагач кирәк, кыймак пешерергә. Булар барда кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салучы юк, конечно. Әзерне алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгуын. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш иптәше Резидә. Кая гына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп барганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрен тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, шигендер, кәбестә.
Чәчкәләр бакчаның төрле почмакларында Гайнетдиновлар гаиләсе үзләре өчен иң шагандарын сайлап алып, аралаштырып үстерәләр.
Сез чәчкәләрне сайлаганда ничек сайлыйсыз? Чөнки иң беренче чиратта бит инде алар күренергә дә тиеш, берсе-берсе капламаска тиеш алар.
Сен хәзер үз бакчаны 25-26 ел тотабыз, чәчкәләрнең сортларын нинди чәчкә, нинди зонлыкта үскәнен беләбез инде. Шуңа күрә мин апрель аенда рассаданы утыртам теплицага чәчкәләрнең орлыкларын. Кайсысы чыга, кайсысы чыкмый, үсеп җитми шунда нарасын үскәненнән сайлап утыртам инде, үзем белгәнчә.
Һәр елны шул бер үк чәчкәләргә игътибар итәсезме?
Юк, юк, мин төрле-төрле чәчкәләр үстереп карасым килә. Төрле-төрле чәчкәләр үстерәм. Иң яраткан чәчкә минем өчен кайбия чәчкәсен. Ел саен утыртам аны. Душистый горошекны бик яратам. Аның исе шундый гаҗәп тәмле. Менә кичтән бакчада шергәндә инде җил исеп китсә, исенә исереп китәсең. Үзебезнең тәҗрибәдән сайлыйбыз. Төрле чәчкәләрне төрлечә үстерергә кирәк бит әле. Аның берсенә бер төрле туфрак килешә, икенчесенә икенче төрле туфрак килешә. Төрлечә. Менә левкой чәчәген бик яратам. Мин хәзер алар атып беттеләр инде. Аткан чагында левкой бик матур. Аның исе тоже бик исле чәчкәләрне яратам мин.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Ганетдинов бу ташларны читебекләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар чүкеч белән ватып, растворга утыртып бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын тиге ягын эшләп акрын гына бу ташлар командировкага Челябинск, Свердловск, Башкирия җирендә юлда кайда таулардан салып кайтам да иеп куябыз. Кыйма, чәчәкләр үсергә матур кыйма. Җыеп ташларны чүкеч белән ватып, растворга куйгачтым, тиге башка куйгачтым. Мондагысын тагын шулай эшләп карадым. Аларны эшләгәч, тагын бу якка берне куйдым. Бер матур забор булып чыкты. Калган ризада чәчәкләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонатта. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындай кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермәчләр авылда апаларның лапасында алып килеп җыдык та, буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, аларга күргәннәр юк бит. Авыл арба тегермәчен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда ул якка безнең әйбәт. Юк, юк. Керәләр, уйнайлар, чыгалар, кертеп куялар әйберләрне. Балачага да шулай. Алар да кирип карайлар узган вакытта кыйбатта. Күршеләр торалар, күршеләр булгач тимейләр безнең монда әйбәт.
Бакчада балалар өчен дә урын бар. Үзләренең оныклары гына түгел, урамдагы барлык балачага бергә җыела икән. Аларга киң күңелле гайнетиновлар да бигышы.
Безнең аныгыбыз җыма көне алып китәбез, дүшәмбе көне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз иләренә иткән кебек киреләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, догана атналар алар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бакчада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрен әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мишне җылыны озак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейн дә су өссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез, Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормышка ашырыр.
Гайнетдиновлар турында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Авыл мәчетләрен бабайлар тота. Быел Татарстанның Балык Бистәсе районы Күки авылы мәчетендә узган таравих намазларына яшь һәм урта буын йөрмәгән. Авыл имамы сәбәпне җәйге эшләрдә күрсә дә, мөселманнарны ябу тентүләр күпчелек халыкның күңеленә шом салган. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бу хакта видео язма бар, аннан алган кайбер аудио тавышларны сезнең игътибарга тәкъдим итмәкче булам. Хәзер сезгә Күки авылы имамы Габдулла хәзрәт Исхаков быел Рамазанның ничек үтүе турында сөйләр.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Хөрмәтле дин кардәшләребез, Рамазан ае гаетләребез, Рамазан ае аярыбыз мөбарәк булсын. Я Рабби, рахмәтуң арабан ташлама. Мәчетләребез ачык, мәчетләребезгә бабайлар җыела. 20-25 кәһәрле, 25 кәһәрле, алхамдулиллаһи раббил аламин. Каршылар юк, мәчетләребез ачык, һәр кашандагын намазларын вакытында үтәп барабыз. Авыл халкы укыган намаз окуларын, азан әйткәннәрен күп авыл халкы ишетеп тора. Яңа 5 вакыт намазга йөреп булмый икән, 5 вакыт намазга йөрмибез. Ул 2-3 вакыт намазын мәчеттә үтәп, җыелышып үтеп үтәп киләбез. Җыя намазы, икенде, акшам ястү намазларын,
Иртәнге намазга килә алмыйбыз.
Җәй вакыты икән сизеләм, менә гадәттә хәтерлим авылларда кышын күбрәк кеше йөргән шикелле мәсҗидкә. Җәй вакытында кимиләр кебек.
Җәй айларында халыклар кимей, кышын вакытларында, язы чәчү вакытларында Аллаһ Таала күп кеше булмый, но мәсҗидебез ашык. Йылабыз мәсҗиддә намазны җәмәгатьлә бергә укып киләбез. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Аварда бада шулай дәвам итәргә тырышабыз. Сәт иншаллаһ рәхмәт тырышырбыз Аллаһ бирса.
Менә күптән түгел күңелсез хәл булды сезнең бабайлар ничек кабул итте моны? Күкия авылының мәсҗиткә җыелып торган бабайлары. Сез аны кайда ишеттегез бу хәбәрне? Беренче телевизордан карадыгызмы, радиодан, газеттәнме?
Радиодан.
Радиодан.
Халыклар бик башылды. Алар өчен инде ишесен белешә булмый, Аллаһ Таала язмышы бәлки шулай булгандыр. Тиде шулай булгачтын. Бөтен халык бик хәсрәттә булды инде, исәптә хәсрәттә. Нәрсә каян булган, нәрсә булган беркем дә белгән кеше юк. Без шул радио ашагына беләбез.
سبحان الملك الخير الذي لا يموت سبوحا قد تلقى الملائكة والروح.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Күке улы бабайларын үзләрен дә күрә аласыз. Безнең тапшырыбыз шуның белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.